Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam sebuah majlis, majlis ta'lim, majlis yang diperintahkan oleh Allah untuk kita mengerumuninya. Karena mudah-mudahan dengan majlis ini kita akan dimudahkan oleh Allah masuk menuju taman-taman surga kelak di akhirat. Amin. Sebagaimana doanya Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama ketika menyebutkan hadis Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah far'auha," apabila kalian melintas di taman-taman surga, maka kerumunilah. Qalu, mereka bertanya kepada Rasul, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksudkan wahai Rasul dengan taman-taman surga? Qala majalis dzikri, majlis-majlis dzikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita tentang ayat hadis Nabi, tentang perintah larangan, tentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan dengan kita mengerumuni majlis ta'lim, taman di antara taman-taman surga di dunia, kita akan dimudahkan Allah azza wa jal untuk berkumpul kelak di taman-taman surga di akhirat. Amin. Hadirin kaum muslimin, kita melanjutkan masih kitab yang sama, Riyadhus Salihin, bab yang sama karena panjang hadisnya, bab as-sabr. Kita ingatkan murojaah sebentar, sabar wahai kaum muslimin adalah hukumnya wajib, hukumnya wajib. Tingkatan yang paling rendah ketika seorang mendapatkan ujian adalah sabar. Di bawah itu hukumnya haram, yaitu as-sukhtu. Pertama adalah yang paling bawah dan ini dimurkai, as-sukhtu, yakni murka ketika mendapatkan ujian dari Allah. Di atasnya ridha, di atasnya sabar, kemudian di atas sabar ridha, di atas ridha as-syukru, di atas ridha as-syukru. Apa perbedaannya? Yang pertama as-sabru. As-sabru secara bahasa adalah al-habsu, menahan diri dari hal-hal yang Allah murkai. Secara bahasa adalah al-habsu, secara syar'i al-habsu amman yasukhut rabb, menahan diri baik itu ucapan atau perbuatan yang Allah murkai. Ketika seorang diuji dengan berbagai macam ujian, maka dia harus bersabar. Yakni jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Baik itu ucapan, meratapi contohnya, niyahah. Atau memukul pipi, menjerit, bergelimangan di tanah, atau merobek saku, lengan baju dan yang lainnya. Sebagai tanda dia tidak bisa menahan dirinya dari hal-hal yang Allah murkai. Dia tandanya ada. Orang yang seperti itu dikatakan tidak sabar. Padahal sabar tingkatan yang harus dilakukan. Wasbiru, bersabarlah kalian. Disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis yang akan kita bacakan insyaallah. Tingkatan yang berikutnya di atas sabar, sabar itu sekali lagi kaum muslimin disebut oleh Nabi, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah dia cahaya. Bedanya dengan nur, kalau nur cahaya tidak mengeluarkan panas. Contohnya bulan. Kalau dia cahaya yang mengeluarkan panas. Contohnya matahari. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alladzi ja'ala asy-syamsa diyaan wal qamara nuran. Allah yang menciptakan matahari diyaan dan bulan nuran. Syams diyaan sama-sama cahaya, tetapi kalau matahari mengeluarkan panas, kalau bulan tidak mengeluarkan panas. Nur bahasa Arabnya. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah seorang mendapatkan ujian, dia merasakan panas, berat, merasakan susah, merasakan hal yang gundah gulana, kesedihan, tetapi dia menahan diri dari mengucapkan atau berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Terasa berat bagi dia, tetapi dia sabar. Di atas sabar adalah ridha. Di atas sabar adalah ridha. Antara musibah dengan bukan musibah, atau antara terkena musibah dengan tidak terkena musibah, dia rasakan sama. Ini ridha. Kerelaan yang tingkat tinggi. Dia mendapatkan musibah, ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mendapatkan musibah, rasanya sama. Tidak berat bagi dia. Ini tingkatan yang lebih besar daripada sabar. Yang keempat adalah asyukru, bersyukur. Bersyukur akan ujian-ujian, musibah-musibah, dan malapetaka yang Allah timpakan. Tidak terasa berat, dia ridha, bahkan berterima kasih, bersyukur kepada Allah akan musibah yang Allah timpakan padanya. Kenapa demikian? Dikarenakan musibah yang menimpanya itu memiliki kebaikan, keutamaan bagi siapa yang tertimpa oleh musibah itu. Kebaikan itu akan kita bacakan beberapa riwayat dengan cepat insyaallah. Dari ini kita akan mengetahui musibah sesungguhnya bukanlah sesuatu yang berat. Bahkan musibah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga tingkatannya bukan hanya sabar, minimalnya ridha. Kalau lah bisa syukur. Kita bacakan hadisnya. Kita terhenti pada hadis nomor ke-37 atau nomor ke-13 dalam bab sabar. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. Dari dua sahabat yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri dan yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima." Apa saja yang menimpa seorang muslim min nasabin. Contohnya demam, al-marad, sakit. Wala nasabin, pusing. Wala hammin, gundah gulana. wala hazanin, tidak pula menimpa seorang muslim kesedihan dengan berbagai macam sebab-sebab kesedihan. Wala ada, dan tidaklah menimpa seorang muslim gangguan apapun itu, sampai duri yang menyakiti dirinya. Duri sesuatu yang kecil, kecocok umpamanya, beling, duri, sesuatu yang kecil. Illa kecuali itu semuanya menjadikan sebab, kafara biha, Allah akan hapuskan, min khotayahu, dari dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis yang kedua yang kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hadis ke-14 dalam bab sabar, atau hadis ke-38 dalam kitab Riyadhus Salihin, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, dakhaltu 'alan nabi, aku masuk ke dalam ruangan Rasul alaihi salatu wasalam, ruangan di mana beliau ada di tempat tersebut dalam keadaan sakit keras. Wa huwa yu'aku, kata Ibn Mas'ud, aku mendapati Rasul dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan, engkau demam sekali. Engkau tu'aku demam, wa'kan syadidan, dengan demam panas yang sangat tinggi. Qala, ajal. Ajal di sini adalah na'am. Beliau mengatakan, ya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, aku terkena demam seperti dua orang di antara kalian terkena demam. Sangat tinggi sekali. Kita demam 40 derajat. Kalau dua orang 80 derajat. Sangat panas sekali tubuh beliau. Qultu, kata Ibn Mas'ud, aku katakan, dzalika annalakal ajrain, hal itu wahai Rasul menyebabkan kau mendapatkan dua pahala. Ajrain, dua pahala. Qala, Rasul mengatakan, ajal. Naam. Kenapa? Karena musibah yang beliau rasakan, rasa panas yang beliau rasakan seperti yang dirasakan dua orang. Maka pahalanya pun dua kali lipat dibandingkan orang biasa. Dzalika kadzalik. Nabi melanjutkan ucapannya. Begitu memang, wahai Ibn Mas'ud, ma min muslimin. Kemudian Nabi menyebutkan kalimat umum. Tidaklah seorang muslim pun yusibuhu ada menimpanya sesuatu yang mengganggunya, menyakitinya. Ada masuk padanya penyakit, gangguan, rintangan, halangan, kecelakaan, apapun itu, sesuatu yang menyakitinya. Syauqatun fama fauqaha, duri dan apa saja yang lebih dari itu. Illa kaffara biha sayyi'atihi, kecuali Allah azza wa jalla akan gugurkan dosa-dosanya. Wa hatat anhu dhunubuhu, dan akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Kama tahutu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Masya Allah. Kita baca sedikit keterangan Syekh. Fi hadith Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Ibn Mas'ud. Hadith ini, dua yang tadi kita bacakan dari tiga sahabat. Fiha dalil, di situ terdapat dalil, ala an-lisan yukafar anu, bahwa seorang akan dihapus dosa-dosanya dengan musibah yang menimpanya. Bima yusibuhu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ternyata musibah apapun bentuknya itu yang Allah timpakan kepada seorang hambanya, itu menggugurkan dosa. Sehingga bukan sesuatu yang menyengsarakan, bukan tanda Allah murka. Tentunya asalkan disikapi dengan kesabaran. Ini dari beliau. Kata beliau bahkan mengatakan, wahada min ni'matillah, musibah-musibah ini min ni'matillah, termasuk dari nikmat Allah. Musibah nikmat atau bukan? Halo? Ini kalimat beliau, saya hanya membacakan. Wahada min ni'matillahi subhanah yabtali subhanahu wa ta'ala ibadahu bil masaib. Ini termasuk nikmat dari Allah. Allah menimpakan berbagai macam ujian, musibah kepada hambanya dalam rangka takfiran disayiatihi, menghapus dosa-dosanya. Ini nikmat berarti. Dosa itu terhapus, tidak disiksa kelak nanti di akhirat karena mendapatkan ujian itu. Ataukah kita menginginkan tidak usah diberi musibah, ditahan dosa kita, kelak di akhirat diazab? Milih mana? Tentunya diuji, diberikan cobaan, rintangan, apapun itu bentuknya, itu nikmat karena disegerakan azab. Dan tidak akan kita bacakan hadisnya. Disegerakan siksaan di dunia dalam wujud bentuk musibah yang kita mampu dalam menghadapi ujian-ujian itu. Dosa kita diampuni, dosa kita dikurangi, dosa kita dihapus, dosa kita digugurkan. Bahkan sampai tingkatan tidak ada lagi dosa-dosa itu karena sudah diselesaikan di dunia. Itu nikmat kata Syekh. Dibandingkan jika lo dosa itu ditahan dan disiksa dengan siksaan api neraka kelak di akhirat, tentunya lebih besar, lebih berat, lebih sakit. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, saya baca dengan cepat. Wal insan fi hadid dunya la yumkin ay yabqa masruran. Kehidupan manusia di dunia tidak mungkin selamanya dia bahagia. Tidak. Balua, bahkan kadangkala dia mendapat hari-hari yang mudah dan dia hadapi hari-hari yang susah. Kadangkala dia datang yati syai' wa yumlayatihi. Kadangkala dia mendapatkan rezeki, kadangkala dia tidak mendapatkan rezeki. Masaib fa huwa musab bimasaibin fi nafsihi. Kadangkala tertimpa musibah pada dirinya berbagai macam ujian. Kadangkala menimpa pada keluarganya, pada harta bendanya. Masaib. Musibah-musibah. Artinya kaum muslimin, tidak ada nas kita disuruh untuk meminta diberi musibah. Yang ada adalah kehidupan pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju'. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan ujian-ujian yang ringan, sedikit rasa takut. Contoh menjadi ahlu sunnah, di tengah-tengah orang-orang sufi ada rasa takut tidak, Pak? Bok nanti digeruduk. Ngertos digeruduk, Pak? Ada rasa khauf sedikit. Sedikit tidak banyak. Karena yang kita takuti Allah Azza wa Jal. Sedikit diuji dengan kurangnya harta. Biasa penghasilannya per hari 1 juta. Hari ini cuman dapat 500. 500 cuman, Pak. Masya Allah per hari itu. Karena biasanya 1 juta. Ini 500 dia sudah pusing. Apalagi kalau cuman 100 dapatnya. Pusing keliling. Ujian, ujian. Sesuatu yang tidak butuh, tidak boleh kita meminta. Tetapi pasti akan diuji. Hadirin yang dimuliakan. Namun yang perlu kami ingatkan di sini kata Syekh. Orang dalam menyikapi ujian terbagi menjadi dua. Yang pertama sabar. Dan yang kedua tidak sabar. Sabar itu bagian yang paling rendah, yang harus. Di atas sabar ridha, di atas ridha syukur. Ketika diuji dengan berbagai macam ujian, seorang tidak sabar, maka tidak bermanfaat apapun ujian itu. Tidak menggugurkan dosa, tidak memberikan pahala, tidak meningkatkan derajat. Misal, orang non-muslim, orang kafir, dia hidupnya susah. Kafir, kere, mangal angel, akeh utange, briang-briangan. Lah, enak-enak dipak. Apakah meningkatkan derajatnya? Tidak. Apakah menghapuskan dosa-dosanya? Tidak. Dia orang kafir. Wal'iyadzubillah. Sehingga syarat ketika musibah tersebut diharapkan memberikan kemanfaatan adalah sabar. Sabar itu tak lain orang yang muslim, ahlu tauhid, dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Mungkin orang kafir sabar. Sabar dalam pengertian pasrah lah, ngapa maning pak, ngumbriang-mbriangan. Memang begini kondisi, ya mereka sabar. Sabar dalam pengertian bukan sabar kepada Allah, tapi menerima kenyataan. Mau bagaimana lagi? Sudah kebakaran. Bagaimana lagi? Sudah ketabrak, patah tulang. Mau paling begitu aja mereka. Pasrah. Setelah dia marah-marah dengan musibah yang menimpanya dia, kemudian pasrah karena gak bisa apapun. Itu bukan sabar. Itu tidak meningkatkan derajat dan tidak memberikan apapun. Bisa difahami hadirin? Kita masuk yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ke-15 dalam bab sabar. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan bagi seorang hambanya, maka yusib minhu, Allah akan uji dia dengan berbagai macam ujian-ujian. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan. Sehingga janganlah kita bersu'udzon, berburuk sangka kepada Allah ketika satu hari Allah uji kita dengan sakit, atau satu hari Allah uji kita dengan hilangnya harta, atau diuji kita dengan meninggalnya salah satu di antara anggota keluarga kita. Diuji. Jangan su'udzon. Jangan buruk sangka. Bahkan dengan hadis ini, hendaknya engkau berbaik sangka. Allah menginginkan kebaikan untukku. Allah menginginkan kebaikan untukku. Loh, musibah ini loh. Kalau memang menginginkan kebaikan kan cungit duit mau pak. Ya duit nggak kowe. Wah ini kebaikan. Itu kita pak menafsirkan kebaikan selalu dengan uang, rezeki dan rezeki. Bahkan nanti kita akan bacakan rezeki yang banyak ketika digunakan untuk maksiat itu bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Hati-hatilah. Berbahaya sekali kekayaan itu ekonomi muslimin ketika tidak dibarengi dengan iman. Itu musibah itu. Musibah dalam bentuk bukan musibah malapetaka yang sering kita baca. Musibah karena apa? Membawa dia kepada maksiat dan dosa, kemungkaran. Nah, jikalau kita ditimpa meriang, panas dingin, flu batuk, zaman sekarang orang mudah sakit, maka Ingatlah hadis ini. Ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan. Dengan catatan, kita sabar dalam menghadapinya. Kita ahli sunnah. Kita rela dan menerima. Kita meyakini. La yusibana illa ma qadaballahu alaina. Tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan menimpa kita. Kita iman dengan itu. Sabar, nikmati musibah tersebut. Kalau kita sakit, diperintahkan kita berobat. Berobat itu sendiri ibadah. Sabar dalam menghadapi sakit, itu ibadah. Nabi mengatakan, ya bani Adam tadawaw. Wahai bani Adam, berobatlah. Diperintahkan berobat dengan cara yang halal. Tadawa bil halal. Wala tadawa bil haram. Berobatlah dengan cara yang halal. Jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Ada berarti pengobatan yang haram. Ada, Bang. Ada. Loh, kok bisa Allah sembuhkan penyakit dengan cara yang haram? Itu adalah malapetaka yang menimpa seseorang. Ketika seorang diuji dengan sakit, kemudian dia melalui pengobatan alternatif, perdukunan, Allah takdirkan sembuh, itu adalah malapetaka yang menimpa dia yang lebih besar lagi dari sakit fisik menuju pada penyakit iman, penyakit hati. Jatuhlah dia pada yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Wal'iyadzu billah. Sehingga diperintahkan berobat dengan cara yang halal. Jangan berobat dengan cara yang haram. Yang berikutnya, wa'an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamayyananna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa'in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li wa tawaffani in kanat alwafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yatamayyananna ahadukumul mauta, janganlah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, lidurrin asabahu, dikarenakan musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kata Nabi, jikalau memang harus mengucapkan kata-kata mati karena saking sudah parahnya penyakitnya, parah ya, kanker umpamanya, dokter sudah angkat tangan, dia sudah sakitnya luar biasa, merenggang terus hari-hari, hampir saja dia tidak kuat dalam menahannya. Kalau memang seperti itu, kalau memang hendak mengatakan kalimat al-maut, kematian, Nabi mengarahkan untuk berdoa. Doanya adalah, Allahumma ahyini, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, yakni sembuhkanlah aku dari penyakit ini dengan hidup yang normal, dengan kesembuhan yang normal, sehat sebagaimana orang lain. Ya Allah, hidupkanlah aku. In kanatil hayatu khairan li, jikalau kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku. Minta kepada Allah, minta matikanlah aku. In kanatil wafatu khairun li, jikalau wafat, kematian itu baik untukku. Doa ini minta mati atau bukan? Doa ini minta mati bukan? minta kepada Allah diberi mana yang terbaik. Mana yang terbaik? Doa itu. Karena kalau orang mengatakan tanpa bentuknya doa, kemudian minta mati, belum tentu mati baik bagi dia. Ya Allah, aku mati bela, mati bela. Oh surah kuat, yung mati beyung. Mati, mati. Itu mati belum tentu baik baginya. Tetapi manakala berdoa dan Allah takdirkan mati, itu adalah terbaik baginya. Bedanya limit. Tetapi yang kedua ini adalah doa bentuknya. Doa. Dan kita bagi keluarganya yang menyaksikan keluarga kita seperti itu, hati-hati kita sudah siap. Kita punya orang tua menyembah. Baru kemarin di pondok kami ada yang meninggal umur 96 tahun. Ya sudah sakit-sakitan lama. Dan memang sepuh. Keluarganya karena memang sudah lama merawat, sehingga ya tidak ada yang berpikiran kon cepat mati pak. Mereka alhamdulillah ikhwan kita. Tetapi ketika meninggal dunia, diyakini ini yang tertepat, ini yang terbaik bagi mbah kita ini. Diucapkan doa ini. Kalau memang hidup baik baginya, ya sudah tidak mampu apa-apa. Hidupkan ya Allah. Kalau yang terbaik meninggal dunia, matikanlah. Itu yang terbaik baginya. Kemudian tidak lama mati. Yang terbaik sudah. Dan keluarganya pun penuh dengan kesabaran. Kita nasihati, jangan menangis. Karena kadangkala yang namanya wanita histeris, menangis. Innal mayta mu'adzabun bibukai ahlihi. Nabi mengatakan mayit itu tersiksa dengan tangisan keluarganya. Nah, sabar. Hadirin yang mulia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bacakan sedikit keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan walakin hadha al-hadith al-mutlaq muqayyadun bi hadithin ukhra tadul ala anna al-murad man yurid li bi khairan yusib wa yahtasib fisib Allah minhu hatta yabluh. Hadith ini, hadith yang pertama tadi, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan timpakan ujian dan musibah padanya. Ini hadith yang mutlak. Barang siapa masuk padanya muslim, kafir, musyrik, munafik, dan sebagainya. Umum. Tetapi hadith umum ini tentunya dibatasi, muqayyad, dengan dalil-dalil yang lainnya. Itu apa? Diberi ujian. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kebaikan, maka Allah berikan ujian padanya dan dia sabar. Harus ada kalimat ini. Wiyahtasib, mengharapkan pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengatakan amai dalam yasbir, adapun apabila seorang ketika diuji dia tidak sabar, fenokad yusabal insan balaya kathiratan walaysa bi akhair. Walaysa bi akhair. Betapa banyak orang-orang yang ditimpakan berbagai macam ujian dan cobaan, laysa bi akhair, namun tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Maka yang seperti ini berarti apa? Walam yuridil bikhairan. Berarti musibah yang demikian bukanlah musibah yang Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba. Misal, fal kuffar, orang-orang kafir, yusabun bimawsimin katsiratin. Orang-orang kafir diuji dengan berbagai macam musibah-musibah yang banyak. Wama hadibkun ala kufrihim, namun mereka tetap berada di atas kekafirannya sampai mereka mati. Maka yang demikian bila syak, tanpa ragu, ini bukan hal yang Allah inginkan baik baginya. Ini adalah kebinasaan dan kehancuran untuknya. Dari sini kita tahu, ya kaum muslimin rahimani orang jami'an, ketika terjadi musibah yang bersifat umum, misal seperti tsunami atau gempa bumi yang mati banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Ada pertanyaan, ini musibah, ujian, atau siksaan? Jawabannya, hadis tadi, sesuai dengan keterangan Syekh. Tergantung orang yang tertimpa musibah tersebut. Jikalau yang tertimpa musibah itu muslim, mukmin, ahlu tauhid, dia sabar menghadapinya dan dia ihtisab mengharap pahala kepada Allah, yakin ini semua atas takdir Allah, wajib diterima, tidak akan mungkin terlepas karena Allah telah mentakdirkannya, iman kepada takdir, dan berharap di balik itu pahala, meningkatkan derajat, menghapus, ini musibah yang khair, baik bagi orang tersebut. Tetapi bila mana yang tertimpa sama-sama musibah yang sama, gempa bumi, yang mati, mereka-mereka musyrikin, kafirin, para pendosa, ahlul ma'asi, para pezunat, pezina, khamar, yang dengan itu Allah timpakan, sebab mereka Allah timpakan musibah itu merebak di sebuah negeri, maka itu azab, itu azab. Walau nudhiqannahum minal adabil adna, kami akan rasakan kepada mereka azab, azab yang adna, azab di dunia, azab yang kecil, dunal adabil akbar, bukan azab yang besar, azab besar di akhirat. Tsunami seperti di Aceh mati sekian ribu, atau tanah bergerak di Palu sekian ribu mati, dan yang lainnya, angin yang sangat kuat sekian ribu, itu mereka-mereka ahlul ma'asi, ahlul bid'ah, munafikin dan yang lainnya menjadi asbab datangnya musibah itu, maka itu azab bagi mereka. Atau semisal yang kemarin COVID-19 yang tertimpa siapa saja Pak? Orang kafir? Ya. Orang mukmin, ikhwanuna salafiyin di berbagai tempat dan wilayah? Ya, terkena. Beberapa orang yang Masya Allah kita menyangka baik, sangkan kita orang yang baik, ikhwanuna yang lama talim dengan kita, sekian lama Allah takdirkan meninggal dunia kena satu penyakit ini. Apa berarti itu? Ikhwanuna menghadapinya dengan kesabaran dan meyakini tidak akan menimpa pada dia sesuatu apapun kecuali hal yang telah Allah takdirkan. Beriman dengan tenang menghadapinya dan meninggal dunia. Itu yang kita tahu. Di saat orang sepuh ini ceritanya apa? Sepuh. Di saat orang lari dan meninggalkannya. Dibawa ke rumah sakit. Parah. Akhirnya dibawa lagi ke rumah isolasi mandiri. Bolak-balik. Oksigen dan sebagainya. Wafat di rumah. Di saat semua orang meninggalkannya, ada satu ikhwan kita yang Allah berikan pemberani dia. Dia menghibahkan dirinya. Saya merawatnya. Nanti kamu kena. Sudah, tidak usah kepikiran itu. Kalau kena ya qadar al-masyafa'al. Ini orang tua pak, di jurnal ya malah cepat mati nih. Orang tua, apa-apa bisa. Dirawat oleh dia sampai meninggal dunia. Dan dia alhamdulillah sampai hari ini masih hidup. Tidak terkena penyakit itu. padahal dia yang merawatnya di rumah. Hadirin yang kemuliaan rahim jami'an, ketika yang tertimpa seorang ahlu sunnah, kita meyakini sebagaimana hadis tentang ta'un yang sudah kita lewati, itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadirin wa muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada hadis yang kedua yang tadi kita bacakan terakhir, larangan seorang untuk berangan-angan meminta kematian. Qala syekh, anna Rasul alaihi salatu wasalam naha ayataman al-insanul mauta. Rasul melarang dalam hadis ini seorang berangan-angan untuk mati. Lidurin nazal bihi, karena faktor ujian malapetaka yang menimpanya. Wadalikan lisan, hal ini kata syekh, seorang itu kadangkala, rubbama, kadangkala menimpa padanya berbagai macam ujian yang ya'jizu anit tahammul, yang orang itu tidak mampu untuk menahannya. Tidak mampu untuk menahannya, atau dia lemah untuk menahannya. Wad'ibu itaman al-maut, yang berujung pada keinginan untuk mati. Keinginan untuk mati. Yaqul ya Rabb amitni. Dia mengatakan, wahai Rabb, matikan aku. Matikan aku. Qala syekh, kalimat ini apakah hanya untuk mereka yang mengucapkannya di lisan-lisan mereka, atau kalimat ini seandainya diucapkan di hati juga dilarang dalam agama kita? Lisannya ndak, aku ya sabar, sabar. Nangati, mati baiklah, mati baiklah. Nangati pak, lara banget kok, mati baiklah. Ditakoni gimana, mas, ku sabar. Lisannya tok, hatinya kepengen mati. Kalau syekh belum mengatakan, sama saja. Itu diucapkan bilisanihi, au biqalbihi, atau diucapkan dengan hatinya. Karena kalimat tamanna, berangan-angan untuk mati, itu dalam hati. Jadi dua-duanya dilarang. Baik secara lisan, amitni ya Allah, matikan aku. Atau berangan-angan di hatinya, ya Allah, matikan aku dalam hatinya. Itu diharamkan. Kenapa? Karena hal itu menghilangkan kesabaran. Berarti gak sabar. Iya kok, aku suara sabar. Wah, nyata betul. Wingi tata si sabar, siki suara, semati belah. Akhirnya dia, kalau orang sudah mengatakan kalimat itu, beliau kemudian memberikan syarah. Dia akan melakukan sesuatu yang mematikan diri sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Minum racun, menusukkan senjata, memotong urat nadinya. Anu kepengen mati. Ini haram hukumnya, qatlun nafs. Akhirnya dia dengan musibah, musibah itu bukan mendatangkan kebaikan, bukan meningkatkan derajat, tetapi menyebabkan dia bunuh diri karena keinginan untuk apa? Mati. Kita bacakan qala syekh dari kalimat yang beliau ucapkan. Amma anta tamanna al-mauta, adapun ketika engkau tertimpa ujian dan engkau berharap untuk mati, berkeinginan untuk mati, fainaka la tadri, ketahuilah engkau tidak tahu. Rubama yakunul maut syarran laka, bisa jadi kematian itu malah justru lebih bahaya. Lebih bahaya, diuji dengan yang berat. Dua kemungkinan, engkau masih diberi kesempatan hidup, atau engkau mati di saat musibah itu. Kalau engkau mati di saat itu, belum tentu itu baik bagimu. Karena engkau belum bertobat, belum beramal saleh, maksiatmu teramat banyak, engkau meninggalkan perintah. Kalau engkau mati di saat itu, jelek untukmu. Bahkan engkau berharap, ya Allah, hidupkan aku, ya Allah, beri kesempatan, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah, saya belum ini, ya Allah. agar diberi kesempatan. Karena kematian itu rubama yakunul maut syarran alaik. Kadangkala kematian itu jelek bagimu. Sehingga jangan kamu minta mati, ya Allah matilah. Ya jangan. Enggak ada perintahnya. Engkau tidak tahu. La yasil bihi rahah. Setelah mati, seorang itu tidak mendapatkan istirahat. Orang Jepang itu terkenal bunuh diri. Kerepotan dalam rumah tangga, kerepotan dalam mencari ma'isyah, kerepotan dalam langsung bunuh diri. Dianggap oleh mereka setelah mati, urusannya berakhir. Nang dunia repot, mati belah, nang kanakan turu, karepmu, turu, sireng-sireng, santai. Tidak. Ba'dal maut la rahah. Setelah kematian itu bukanlah sebagai istirahat. Kecuali jika dia seorang mukmin, ahlu tauhid, mendapatkan nikmat kubur. Itu yang kita harapkan. Tapi siapa yang bisa memastikan itu? Karena bisa jadi kemaksiatan kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kata beliau, yang namanya kematian itu tidak berarti itu adalah roha, istirahat dari letihnya dunia. Tidak. Qala Syaibli melanjutkan ucapannya, al-insan rubama yamut ila uqubatin wa adab qabrin. Manusia ketika mati bisa jadi kematiannya mengantarkan pada siksaan, penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan ketika di dunia. Penderitaan di dunia itu masih di bawah kemampuan manusia dalam menahannya. Masih di bawah kemampuan manusia. Sependeritaan apapun itu. Karena Allah berjanji, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa illa wus'aha, kecuali yang dia mampu. Kalau azab nar itu asyad, lebih mengerikan. Wa idza baqa fid dunya rubbama yasta'dibu wa yatubu yarji ila Allah. Dan kadangkala bisa jadi ketika seorang itu dia masih diberi kehidupan, disembuhkan oleh Allah azza wajal, dia kemudian bertobat, menyadari kesalahan-kesalahannya. Aku ingin hampir mati, tapi alhamdulillah diberi kehidupan. Setelah itu dia berbaik, memperbaiki diri, bertobat, meninggalkan kemaksiatannya, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan. Betapa banyak orang itu seperti itu kondisinya. Sehingga dilarang kita untuk meminta apa? Kematian. Kata beliau, idza kana ar-rasul naha aytamanna al-insan al-mauta lidurin alladhi nazala bihi fakaif biman yaqtulu nafsahu idza nazala bihi dur. Allah Rasul melarang seorang ketika tertimpa musibah berangan-angan untuk mati. Bagaimana lagi dengan orang yang dia malah justru bunuh diri karena musibah yang menimpanya? Bukan lagi angan-angan mati, bukan lagi berharap mati, tapi dia sudah nyata melakukan pembunuhan terhadap diri sendiri. Di beberapa negara yang padat penduduknya, di Cina, dengar-dengar sih, saya tidak pernah sensus atau meneliti kembali, ketika orang sudah tidak produktif, usia lanjut usia, sudah repot tua, itu disindik mati karena sudah tidak berguna, ngerepoti, ya, orang banyak, panganan sedikit, ngerebutan, ya dipilih yang masih muda-muda, yang masih potensi. Sing tua-tua patini bayalah, ngerubesi, suntik mati. Dan itu atas kesepakatan yang mati, yang sakit dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka ateis, orang yang tidak punya Tuhan. Wal'iyadzubillah. Komunis, orang yang tidak memiliki keyakinan tentang alam kubur dan berikutnya. Sembarangan mereka bunuh diri atau bahkan dibunuh atas persetujuan. Wal'iyadzubillah. Dengan demikian alangkah rahmahnya agama Islam ini, rahmatan lil alamin, melarang melakukan upaya bunuh diri. Jangankan bunuh diri, berangan-angan untuk mati ketika tertimpa musibah pun dilarang dalam agama kita. Apalagi sampai bunuh diri. Qala syekh, kama yujad min ba'dil humqa, sebagaimana ini terjadi pada orang-orang yang dung ketika mereka terkena musibah yang berat, mereka khanaqu anfusahum, bertindak perbuatan-perbuatan yang membunuh diri mereka sendiri. Aw nahruha, atau bahkan mereka menyembelihnya. Wallahiyadzubillah, disembelih. Kadangkala lehernya, kadangkala urat nadinya. Aw akalu summan, atau mereka dimakan racun, minum racun. Wa masyba dzalik, atau hal-hal lain. Maka ketahuilah dengan itu, irtahalu min adabin ila asyadd min, mereka telah meninggalkan musibah yang berat menuju kepada yang lebih berat lagi menimpa mereka. Wal iyad billah. Kemudian beliau menyebutkan tentang dosa yang berkaitan dengan orang yang bunuh diri. Masyaallah, panjang beliau berbicara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jam sudah jam 6. Hadis yang berikutnya panjang, hadis ke-41. Insyaallah akan kita bacakan dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.